Кепліер Азатлық радиоты. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуыны 2015 жылдың 18 ноябрь кептенің чаршамбы күні. Хабарлар күнделігімізде Прагада студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуыны программамызда. Ортет 31 октябрьді мүсірді хелекчілігі ұшыран өз ұшырының террорчы хәрекетінің нәтижесінде ері қатсандығын айттыуы ар алмағы уады берді.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем.
Демарғазық Оғанстанды ғындуыз вилайетінің ресмейлері серкеттәкі тоқойлықларың сөвіш үзілерің түргенлішік мейданларына өвірілін лүгінайды арлар.
Жангалия ғана маркази талибас. Амуча тәрбия меша, хар чеке долу талибас.
Түркменстанды дашыр юрт валютасының саудасына дегішілі кәзі ресми чәкілендірмелерің гейрізілін дүгей хабар верлер.
Хер бір адамы 500 евро валютасыны қаттиярлар, олым еділ долларда қиялы берк көзі ұшылға сынны.
Шуғын біз бұға бейлікі темаларда жекме-жек тұрып кечеріз. Программамыздың етасы бөлігіні башламазын, озал тезеліклер үлін таныш болуң. Орсетин хопсулук боюнча баш ресмийти якында мүсүрдө орсет учурунун хилякчилиги учурмагынын террорчу аракетинин нетижеси болгонун айтты. 31 октябрда Метрожет компаниясынын А321 кысымлы учуру мүсүрүн Шарм-эль-Шейх курортунан Санкт-Петербург шаарына барарка Синай ярмадасында жер ашты. 224 адам вепат болду, педалдардын көпүсү орсет раяттарды. Ислам Дөөлөтү топорунун ярандары hücum өзлерінің хүджім едендіклерін айттылар. Орсетің федерал хопсулық құлығының елбасшысы Александр Бортниковың 16 ноябрьді президент Владимир Путин білен дұш шоғында айтмағына өре, ұтсор елді әділен партайчы құралың керекетленмегінің нетижесінде хуады бөліклері бөлініп ері ғачыптыр. Владимир Путин, біз олары әхлі ерден ереді гізлентелерді планетаның ісілендік ноқыдынды көзлеп тапырыс өй жазаландырырыз дейді.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались.
Сирияда Владимир Путин Сирияда хова хүҗүмләрне күчләндермәге вада берип, җинаятчылар ар алынжактыгына düşünмәлләде. Берләшен Штатларның президенты Барак Обаманың террорчылыктан гатчан бозхундыры кабул итмәң зерурдыгыны берлемәгенә карамадан, Йордан губернаторлары Париждәге террорчы хүҗүмләрдән соң Сирияле бозхундырын кабул ителмәгене бес итчәктекләрне әйдәрләр. Обаманың администрациясы граждан урышыннан гачып чыккан 10 мең чемесе бозхуны кабул итмәге якында вада берди. Берләшен Милләтләр Курамасына күрә Сириядагы урыш 4 миллион адамның бозхун булмагына китерди. 13 ноябрьдә Париждә булган хүҗүмләрнең Яны Берләшен Штатларның губернаторларының иң чемеси Этатан республикандар бозхунларга каршы чыгыш итте. Францияның хакимиятләре Париждә һөҗүмләре амала ашырымдарның биринең янында Сирияның паспортының тапылганлыгын Париждә прокуратурасы булса бәйлекләрнең бармак изларының октябрьдә Грецияның үстеннән ашан адамлары дегишледегенә хабар берди. Берләшен Штатларның Меркадан тау агентлыгы гечен хептедә Париждә террорчы һөҗүме амала ашырымдыгын әйткән Ислам дәүләте топорының Сөйөшүчүлөрүнүн башка хүжүмдөрү һәм планлаштырган болмогунун эктималдыгын дуйдурду. Джон Бреннан 16 ноябрда Вашингтондан чыгышында потенциал хүжүмдөрүн өңүн алмак ишинин кыйын болуп билжектигин себеби Европанын аңтау ва хопсулук агенттиктери үчүн Сирияда ва Иракта сөйөшүп өйлөрүнө долонуп барган жүздөрчө экстремисти көйлөп тапмагын өрөн кыйындыгын билдирди. Бирлешен Штаттардын ва Европанын аңтау улуттары Ислам Дөөлөтү топорунун Париждеги хүжүмдөрүн жоопкерчилигин өз үстін алып еден бейяннамасыны тасиқламадылар. Ема Бреннан бұ хүчімлерің шеледі 31 октябрьді мүсірді орты дұчарының ері қачырылмағының ұсламчы топорларың аламатларыны көркөзгенлігіні белдеді. Францияның президенті Йордың ұчыр көтерізі баш кәмесіне орты ер денгізінің гүнді орына ұғырамағы тапшырды. Франция кешін кептеді Парижді болан террорчылықлы хүчімлерін едіяны Сирияда Ислам дәулеті топорыны хуадын бомбаламақ чәрелеріне көшлендірді. Шереді Франсуа Холланд Бірлешен Штатларың бай орты етін өз қапма қаршылықларынан ел чекіп Ислам дәулеті топорына қаршы көрешен көшлері қошылмалдығын айтты. Холланд бұл чықышны Францияда ұсламчы болмақты гуман еділенлері қаршы 150-дан көбірек рейдің geçirilməgənin izyan etdi. 13 ноябрьдә Парижин спорт стадионында концерт залында ва ресторанларында болган һөҗүмләр дәрәҗәле 130 чемет адам вепат булды ва 100 чадым яраланды. Adat Evropada atlıq radiosunun xabarçısının Ədirbecandan xabar verməni görə 16-cı noyabrda internetin geyin derecədə öçürülməgi yurdun durmuşuna təsir yetiribdir. Ədirbecanın arıqatnaşıq və informasyon texnologiyalar ministerliği internetin sağından çıxmağının etası Себебінің интернет провайдері Delta Telecom компаниясының системасында дөрен янғын білін бағылыдығын әтті. Министерлік янғының сөндірілінліғіні өй қошмаса мүмкеншіліклерің ұланылып, интернет арығатнышығының дікілділінліғіні қабар берді. Мұңа қарамаздан ердің бірнәші бөліңінде интернетің ел етерлі дәлілік айдылар. Belgiya Ispaniya bilen futbol oyununun başlanmağına 24 saat qalandı. Bu oyunu yatırdı. Munun öngüsirasında hükümet Parijdäki hücumların derneğlerini geçirmek bilen bilelikte hopsuluk bilen bağlı duyduruş hem etti. Şol bıraktı da Fransiya 17-ci noyabrda Londonda Angliyanın komandası bilen öz yarışını geçirir.